pak ve müqəddəs şəhidlərinə və salam olsun Qarabağ şəhidlərinin pak ruhlarına. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aşura mədəniyyəti bütün insanlara ülgü və sərməşq olmalıdır və şəhidlərimiz də bu mədəniyyəti öz həyatına örnək edib, eşq yolunda, şücaət vadisində addım atıblar. Ümid edirik ki, bizlər də İmam Hüseyn əleyhissalam və Aşura məktəbinin layiq ardıcıllarından ola bilək. Hörmətli və dindar bacı qardaşlarımız, bugün digər bir məddah şəhid haqda danışacağıq. Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpur 1345-ci şəmsi ilində Təbriz şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açıb. Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpurun uşaqlıq çağından ailənin dəyərli tərbiyəsi əsasında onun Əhl-i Beyt əleyhissalama xüsusi eşqi və məhəbbəti var idi. O, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq mərasimlərində şurlu iştirak edirdi, sonralar da özü gözəl səsi ilə o məclislərdə xüsusi əhval-ruhiyyə bəxş etdi. Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpur ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıqlarında növhəxanlığı öyrənib mərsiyə deməyə başladı. Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpur 8 il müqəddəs müdafə illərində cəbhələrdə olduğu zaman təvəssül duası və aşura ziyarəti ilə tanınmışdı. O, bütün insanları gözəl səciyyələri və sədası ilə özünə cəlb etmişdi. Şəhidin mədəni fəaliyyətləri silahdaşlarının ruhiyyəsində müsbət təsir buraxırdı. Şəhid Məhəmmədpur Təbrizdə olduğu zaman Şərbətzadə məscidində aktiv bəsici üzvlərindən hesab olunurdu. O, İslam İnqilabı Keşişləri Korpusu Sepahın mədəni və təbliğat bölməsində də şurlu huzuru var idi. O, heç zaman Quran oxumaq, növhəxanlıq və İmam Hüseyn əleyhissalama müsibət zikri deməkdən uzaq qalmadı. Daima özü və digərlərinin mənəvi hal-havasının yüksəlməsinə çalışdı. Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpur cəbhədə olduğu zaman Fəthul-Mubin, Mətləul-Fəcr, Vəl-Fəcri müqəddəmatı, Xeybər və Bədr əməliyyatlarında iştirak etdi. O, yüksək dərəcəli insan Bədr əməliyyatında düşmənin atəşi nəticəsində yaralandı və nəhayətdə Vəl-Fəcr 8 əməliyyatında sualtı üzgüçlər sırasında İranın gücü və inamı, qeyrəti və torpağından müdafiə etmək uğrunda şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Hörmətli dinləyicilər, Yaralı Boğazlar adlı bir kitab Təbrizdə çap edilib. Bu kitabda Təbrizin Aşura qoşununun 51 məddahi haqda sözlər yazılıb. Bu kitabın bir qismində Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpurun xüsusiyyətləri və səsi və sözü haqda danışılıbdır. İnşallah bizlər də şəhidlərin yaşayış tərzi və xüsusiyyətlərini mütalə edib, dəqiqləşməklə həyatda və axirətdə səadətə çataq. Hörmətli dinləyicilər, Həzrət Əba Əbdüllah Hüseyn əleyhissalamın qanlı qiyamı çoxlu insanların və xüsusilə şəhidlərin həyat ülgüsüdür. İnsanların İmam Hüseyn əleyhissalama olan eşqi, sevgisi və vurğunluğu səbəb olur, növhə və mərsiyə və zikr deməyə sarı çəkilsinlər. Şəhid Məhəmmədpur kimilərin həyatı və şəhadəti bizlərə gözəl dərslər və mesajlar öyrədir. O insan təkcə mədəni fəaliyyətlərdə yox, bəlkə döyüş meydanında isə şücaətli və başuca bir iyid kimi davranırdı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla-yey şəhd-i şəhadətdən içib qamət çatanla Layla-yər bəhəm kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin, dağı tək bir cəddaq oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndin, dağı tək
Təbriz radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu. Tabriz Radyosu.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu.
İran ABŞ prezidentinin son ittihamlarına qarşı bəyanat yayıb. Azərbaycan, İran, Rusiya üç tərəfli görüşünə dair kommunikənin detalları məlum oldu. Avropa İttifaqının rəsmisi deyir ki, Tomahawk-ların tədarükü də daxil olmaqla Ukraynaya istənilən dəstəyi alqışlayır. Putin Özbəkistan və Tacikistan prezidentləri ilə telefon danışığı aparıb. Bir daha salam, indi də xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ prezidentinin bazar ertəsi günü Siyonist rejimin Knessetində soyqırım törədənlərin iştirakı ilə İranla bağlı səsləndirdiyi əsassız ittiham və məsuliyyətsiz utancverici iddiaları qəti şəkildə pisliyib. Nazirlik bəyan edib ki, dünyada terrorizmin ən böyük himayədarı və onun yaradıcısı olan həmçinin terrorçu və soyqırımçı Siyonist rejimi dəstəkləyən Amerika, başqalarına qarşı ittiham irəli sürmək üçün heç bir mənəvi səlahiyyətə malik deyil. İran Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayıb ki, İranın dinc nüvə proqramı ilə bağlı yalan iddiaların təkrarlanması, ABŞ və İsrail rejiminin İranın müqəddəs torpaqlarına hücumu və İYİD İran övladlarının terroru kimi birgə cinayətlərini heç cür əsaslandıra bilməz. Əksinə, bu cinayətlərə görə öyünmək və onlarla fəxr etmək, ABŞ-nin məsuliyyət yükünü daha da ağırlaşdırır və onun İran xalqına qarşı düşmənçiliyinin dərinliyini üzə çıxarır. Ağ Ev Administrasiyasının İsrail rejiminin Fələstin torpaqlarında həyata keçirdiyi soyqırım və müharibə cinayətlərindəki açıq iştirakı hamıya bəllidir. ABŞ, BMT Təhlükəsizlik Şurasında İsrailə qarşı hər hansı təsirli addımın qarşısını alması və İsrailə cinayətkarların beynəlxalq məhkəmələrdə mühakimə olunmasına mani olması səbəbindən bu cinayətlərə görə cavab verməlidir. ABŞ-nin regionda həyata keçirdiyi müdaxiləçi siyasətlər Siyonist rejimin işqalçılıq və soyqırım cinayətlərinə dəstək, həmçinin bölgəyə məhdudiyyətsiz silah satışı, Amerikanın regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin əsas pozisiyasına çevirib. Nazirlik qeyd edib ki, ABŞ prezidentinin sülh və dialoqa hazırıq kimi açıqlamaları bu ölkənin İran xalqına qarşı düşməncəsinə və cinayətkarcasına davranışları ilə tam ziddiyyət təşkil edir. Siyasi danışıqlar davam edərkən, dinc yaşayış məntəqələrinə və İranın nüvə obyektlərinə hücum edib, minlərlə insanı, o cümlədən qadın və uşaqları qətlə yetirən bir ölkə necə sülh və dostluqdan danışa bilər? İran xalqı öz qədim və zəngin mədəni irsinə söykənərək məntiqli dialoq və qarşılıqlı anlaşmanın tərəfdarıdır, lakin eyni zamanda ölkənin müstəqilliyi, milli ləyaqətini və ali maraqlarını qorumaq məsələsində hər zaman cəsarətli və qətiyyətli mövqe nümayiş etdirəcək.
İranın yol və şəhərsalma naziri Fərzanə Sadiq, Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksey Overçuk arasında üç tərəfli görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan, İran və Rusiya arasında nəqliyyat, energetika, gömrük sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə oldu. Üç tərəflə əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunaraq Azərbaycan, İran İslam Respublikası və Rusiya arasında qarşılıqlı faydalı iqtisadi ticari əməkdaşlığın təşviqi, regionun iqtisadi artımı üçün təhlükəsiz və etibarlı regional ve beynalxalq nəqliyyat dəhlizlərinin ve energetika sahələrində layihələrinin inkişaf etdirilməsi baxımından Azərbaycan, İran ve Rusya prezidentlərinin 8 avqust 2016-cı il tarixli bəyannaməsinin ve 1 noyabr 2017-ci il tarixli birgə bəyanatının rəhbər rolu vurğulanıb. Görüşdə regionun tranzit potensialının inkişafı ilə bağlı səylərin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanaraq nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafına və şaxələndirilməsinə yönəlmiş layihələrin sürətləndirilməsi vurğulanmışdır. Həmin xəbər haqqında təfərrüatı bu saatın xəbərlərinin sonunda səsləndirəcəyimiz xəbər reportajında dinləyəcəksiniz.
İranda təmiz enerji qaynaqlarının inkişafı məqsədilə ölkənin ayrı-ayrı məntiqələri ilə eyni zamanda Şərqi Azərbaycan vilayətində də Araz Azad İqtisadi Mərkəzində Günəş Elektrik İstansiyası istifadəyə verildi. Bu barədə təfərrüatı əməkdaşımız Əhəd Yeganə reportajında dinləyirsiniz.
Təmiz enerjilərin mənbələrinin inkişafı istiqamətində və Prezidentin göstərişi ilə ölkə üzrə eyni vaxtda Ərəz Azad İqtisadi Zonasında 40 megavat gücündə Günəş elektrik istansiyası istifadəyə verilib.
Şürü fərmayədə əməliyyat icrayı 650 megavat nirgah xurşidi dər sərası keşvər.
Bu istansiya ölkə miqyasında eyni anda istifadəyə verilən 650 megavatlıq Günəş elektrik istansiyaları layihələrinin bir hissəsidir.
Bizim korlan 705 megavat biz tərif eləmişik, enerji xorşidi, müzəvvizini almışıq, həm müzəvviz satladım və həm təvanirdən. 705 megavatın 138 megavatı ətrafı məntəqəyi Təbrizdədir, orada da projelərimizdən başlanıb, bugün də bir iftihaidir. O bilsələr də Allah deyən olsa, Ağxəri Azərmah və burada bir dənə projəl ki, varımızdır 120 megavat, yanar 420 megavat. 200 megavat da Azərəcən inşallah qismət olsa, etisal və şəbək olacaq.
Rəsmlərin bildirdiklərinə görə, bu layihə özəl sektorun investisiyası və Ərəz Azad İqtisadi Zonası İdarə Heyətinin dəstəyi ilə həyata keçirilib və ölkənin şimal-qərb bölgəsində sabit və etibarlı enerji təminində mühüm rol oynayacaq.
Bu dəstur ayrı cümhur. Biz 40 megavat nirgahı xorşidini bu məntəqəyə azad ərəsdə iftihar elədik və həmzaman 12 megavat da Axulada dər Homey Təbriz.
Bu istansiyanın istismara verilməsi ilə Ərəz Azad İqtisadi Zonası təmiz enerji mərkəzlərindən birinə çevriləcək.
Biz Nirqahi 420 megavatını, ki faz əvvəli 120 megavat idi, əməliyyat icraisi başlanıb, 7 megavat bəhrəbərdarlıq olunubdur gözəl təbiətdə. Biz müsəmməmiq sənəti tərin məntəqəyə azadı keşvəri ki, qutb fəaliyyət ayı qolxani və keşavərziyə də təbdil olub və moqiyyət ricə var idi. Bunu təbdil ediyək qutb təmin enerjihayı pak.
Bu layihə ilə yanaşı günəş enerji sahəsində bir neçə digər layihədə icra olunmaqdadır.
Hədəf qızarımız budur ki, bizim 13 min megavata mütəqazi varımızdır. 3200 megavatına pərvanə sadir olubdur və 1300-dən izafə megavat üçün dərhal əməliyyat icra edilər.
Pişbinli olurum ki, 6 ay ayəndə də 300 megavat da xoşiddi dərvaqə iftitah olacaqdır və bərnaməyi ki qoyulubdur, gələn ilində əvaxirinə 600 megavat da izafələşdir.
Günəş elektrik istansiyalarının inkişafı ilə qonşu ölkələr o cümlədən Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan və Türkiyə ilə enerji mübadiləsi və ixrac imkanları genişlənəcək.
Bərq məntəqə Azərbaycan usulən səbz məntəqə hesab olur. Niyə ki, bunun enerji təhlidi enerji ehtiyacından çoxdardır. Hududu 20 il bundan qabaqdan bizim müravidatımız qonşu ölkələrdən varmış.
Hansı ölkələrin müraciətiniz?
Ermənistan, Azərbaycan, Türkiyə, Cumhuriyyə Naxçıvan
və
İraq.
Ərəzdə 40 megavat gücündə günəş elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi ilə ölkədə davamlı inkişaf və təmiz enerji istiqamətində daha bir addım atmış oldu.
İstəkli dinləyicilər, xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri üçtərəfli görüş keçiriblər və bu görüşün detalları da məlum olubdur. İndi bu haqda xəbər reportajını səsləndiririk və bu xəbər reportajı ilə də bu saatın xəbərləri Təbriz radiosundan sona çatır.
İranın yol və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq, Azərbaycan başnazirinin müavini Şahin Mustafayev və Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksey Overçuk arasında üçtərəfli görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan, İran və Rusiya arasında nəqliyyat, energetika və gümrük sahələrindəki əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Üçtərəfli əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunaraq Azərbaycan, İran İslam Respublikası və Rusiya arasında qarşılıqlı faydalı iqtisadi ticari əməkdaşlığın təşviqi, regionun iqtisadi artımı üçün təhlükəsiz və etibarlı regional və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin və energetika sahəsində layihələrin inkişaf etdirilməsi baxımından İran, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin 8 avqust 2016-cı il tarixli bəyanaməsinin və 1 noyabr 2017-ci tarixli birgə bəyanatının rəhbər rolu vurğulanıb. Görüşdə regionun tranzit potensialının inkişafı ilə bağlı səylərin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanaraq, nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafına və şaxələndirilməsinə yönəlmiş layihələrin sürətləndirilməsi, bu xüsusda ölkələrin müvafiq ərazilərində şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi boyunca infrastrukturun genişləndirilməsi işlərinin sinxron şəklində həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzrə daşımaların həcminin 15 milyon tona çatdırılması üçün tədbirlərin görülməsi və yük axınlarının davamlı artımının təmin edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Planlaşdırılan tədbirlər üzrə fəaliyyət planının 3 ay müddətində hazırlanması üçün işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə olunub. Eyni zamanda görüş zamanı 3 ölkənin gümrük, sərhəd və nəqliyyat qurumlarının nümayəndələrindən ibarət avtomobil daşımaları üzrə xüsusi işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə olunub. Azərbaycan, İran və Rusiya arasında tranzit daşımalarının təşviq edilməsi məqsədi ilə gümrük orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti üzrə üçtərəfli işçi qrupunun əsasnaməsinin imzalanması məmnunluqla qeyd olunub. Şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin potensialından tam şəkildə istifadə edilməsi üçün Rəşd-Astara dəmir yolu xəttinin inşasının eləcə də dəhlizin hissələrinin olan müvafiq dəmir yolu terminalı tikintisinin tamamlanmasının əhəmiyyəti qeyd olunub. Görüş əsnasında Araz çayı üzərində Ağbənd-Kəlalə avtomobil yolu körpüsünün tikintisi, o cümlədən sərhəd buraxılış məntəqələrinin inşası üzrə işlərin yekunlaşdırılmasının üçtərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından vacibliyi qeyd edilib. Dəhliz boyunca sərhəd keçid prosedurlarının sadələşdirilməsinin nəqliyyat, sərhəd və gümrük əməliyyatlarının rəqəmsallaşdırılmasının zəruriliyi vurğulanıb. Görüş zamanı Azərbaycan, İran və Rusiya arasında elektrik şəbəkələrinin əlaqələndirilməsi layihəsi üzrə texniki səviyyədə müzakirələrin davam etdirilməsi məqsədə uyğun sayılıb. Müzakirələr zamanı oktyabrın 14-də Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin mühüm infrastruktur layihələrinə yerində birgə baxış keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Yekunda nəqliyyat, energetika və gümrük sahələrində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün birgə səylərin davam etdirilməsi məqsədə uyğun hesab edilib. Bu kommunike Bakı şəhərində İngilis dilində qəbul olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev İranın yol və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin hər tərəfli inkişafında məmnunluq ifadə olunub. Qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın gündəliyində duran aktual məsələlər xüsusilə də nəqliyyat, tranzit, energetika, gümrük və digər sahələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Zəngəzur İqtisadi Rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat bağlantılarının inkişafı layihəsi çərçivəsində Aras çayı üzərində Ağbənd Kəlalə Avtomobil Yolları Körpüsünün və Gümrük Sərhəd İnfrastrukturunun tikintisi üzrə işlərin yekunlaşdırılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Tərəflər Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı gündəlikdə duran aktual məsələləri nəzərdən keçiriblər. Qeyd olunub ki, Şimal-Cənub Dəhlizi ilə daşımaların həcmi 2025-ci ilin 9 ayı ərzində 8,3% artıb və bunun da 10,4% avtomobil, 2% isə dəmir yolu daşımaların payına düşür. Dəhliz boyunca infrastrukturun genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlərin uzlaşdırılmış şəkildə aparılmasının və yük daşımaların həcminin davamlı artımının təmin edilməsinin mühüm önəm kəsb etdiyini bildirilib. Bu kontekstdə dəhlizin vacib komponenti olan Cənub yük terminalının tikintisi üzrə işlərin tamamlanmasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin Astara çayının üzərində inşa olunmuş avtomobil körpüsünün tam gücü ilə işə salınması üçün görüləcək zəruri tədbirlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər eyni zamanda Bakıda keçirilən Azərbaycan-İran-Rusiya görüşünün 3 ölkə arasında ticarət, iqtisadi, nəqliyyat və enerji əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi baxımından önəmini qeyd ediblər.
Hitler nasizmindən Netanyahu'nun siyonizminə qədər şərrin təcəssümü. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Mən həmişə Immanuel Kant'ın əxlaqi prinsiplərinə uyğun hərəkət etməyə çalışmışam. Bu, Yahudilərin Aşovitsə köçülməsi və Yahudilərin məhv edilməsinə bilavasitə cavabdeh olan Milli Sosialist Alman Fəhlə Partiyasının yüksək vəzifəli zabiti Adolf Eichmann'ın 1961-ci ildə Urşəlim məhkəməsində Yahudilərə qarşı cinayətlərini və Holokastda effektiv hərəkətlərini müdafiə üçün söylədiyi cümlədir. O, həmişə əxlaq filosofu Immanuel Kant'ın nəzərdə tutduğu mütləq əmr əsasında hərəkət etdiyini iddia edirdi. Eichmann iddia edirdi ki, Kant deyir ki, insan qanunlara sanki onları özü düzəldirmiş kimi tabi olmalıdır. Onun xidməti zamanı liderlərin əmrləri, qanun başlayan onun xidməti zamanı liderin əmrləri qanun idi və mən onlara vicdanla əməl etdim. O, qanuna tabi olmağı öz vəzifəsi hesab edir və şəxsi duyğu və hissləri nəzərə almadan bu vəzifəni yerinə yetirməyi əxlaqla eyni hesab edirdi. Holokastdan sağ çıxıb Amerikaya qaçan Yahudi filosof Hannah Arendt illər sonra Eichmann'ın məhkəməsində The New Yorker qəzetinin müxbiri kimi belə qənaəti gəldi ki, Eichmann Immanuel Kant'ın əxlaq prinsiplərini səhv başa düşüb. O, Kant'ın ağıl və batini vicdana yönəlmiş mütləq əmrini xarici hakimiyyətə yönəlmiş mütləq əmr kimi başa düşür və lider əmrlərini mənəvi vicdanın mənbəyi hesab edirdi. Arendt məhkəmədə şüşə qəfəsə bağlanmış təhlükəli və pis bir canavarla qarşılaşmaq əvəzinə etdiyi cinayətlərə görə heç bir qəzəb və ya peşmanlıq əlaməti göstərməyən çox adi bir insanla qarşılaşdı. O, çox da ziyalı deyildi və təhsilini də lazımınca başa vurmamışdı. Hətta həyat yoldaşı Veronika'nın dediyinə görə, o çox emosional idi və iskripka çalardı və qarışqanı belə incitməzdi. Arendt anlayır ki, Eichmann şəxsən Yahudiliyə nifrət etmirdi və o, təhlükəli və qorxunc bir insan deyildi. Daha çox qorxunc bir insan olması və onun problemi müstəqil düşünmə qabiliyyətinin olmamasıdır. Hətta Kant'ın mütləqliyindən istifadə edərək Hitlerin əmrlərini körkörənə yerinə yetirəcək qədər. Arendt, Eichmann'ı nə şeytan, nə də dəli kimi yox, qorxunc dərəcədə düşünmək qabiliyyəti olmayan bir insan kimi görür.
Bu müasir dövrdə pisliyin mütləq nifrətdən və ya pis niyyətdən deyil, düşüncənin və əxlaqi mühakimlərin dayandırılmasından qaynaqlandığına inanır. Şərrin pisliyi bugün Qəzzədə biz eyni Ayxman məntiqinin şahidi oluruq. Siyonizmin Ayxmanı təqribən 5 milyon yəhudinin qətlinə görə mühakimə etdikdən cəmi 60 il sonra Ayxmanın yerində olan nasizmin özü və onun komandirləridir. Ayxmanın təmizləmə üçün iki yolu var idi. Yahudilərin deportasiyası və ya məhv edilməsi. Əvvəlcə o, Yahudilərin deportasiyası üçün Polşanın cənub-şərqində və Madagaskarda bir bölgə ayırd etdi. Bu da həyata keçilmədi və qaçılmaz olaraq Yahudilərin məhvinə və öldürülməsinə səbəb oldu. Müqayisə olaraq, Siyonizmin son iki ildəki variantları, nasizm kimi, Fələstinlilərin deportasiyası və ya məhv edilməsi və soyqırım olmuşdur. Ayşman kimi, Siyonist komandirlər, öz liderləri Netanyahu'nun əmrlərini mütləq əmr və mənəvi vicdan mənbəyi hesab edərək insani cinayətlər törətdilər. Bir vaxtlar, İkinci Dünya Müharibəsində şərrin pisliyinin qurbanı olmuş Siyonizm, Qəzə sakinlərinə qarşı son hərbi cinayətlərindən sonra göstərdi ki, özü də vaxtı ilə Yerusəlim məhkəməsində mühakimə olunduğu şər pisliyindən əziyyət çəkib. Son iki il ərzində indiki Siyonist liderlər Ayxmanın İkinci Dünya Müharibəsində Yahudilərə etdiyi eyni şey etdilər və Siyonizm onu mühakimə etmək və asmaq üçün Yerusəlim məhkəməsini yaratdı. Ayşman kimi Siyonist hərbi liderlər doğrudanmı Kantın daxili rasional müttəqliyini səhv başa düşüb müstəqil düşünmək qabiliyyətini itiriblər? Siyonizmin Qəzzədə törətdiyi soyqırım ilə tarix nasizmin şərrinin pisliyi ilə bağlı təkrarlandı. Pəs, biz bir gün Xan Yunis məhkəməsində Siyonist Ayşmanların məhkəməsinin təkrarına şahid olacaq mı? Yoxsa dağıdılan və Ayşmanların məhkəmə qarşısına çıxarılan nasizmdən fərqli olaraq, Siyonizm öz davamlılığı və ardıcıllığı ilə nəinki Xan Yunis məhkəməsinə şahidlik etməyəcək, həm də onun Ayşmanları milli qəhrəmanlara çevirəcəkmi? Yeganə Yahudi qrupu ki, Hitlerin onlarla problemi yox idi. Siyonistlərin və nasistlərin qəribə birliyi. Bugün də qısa proqramımızda Hitlerin Yahudiləri Almaniya üçün təhlükə hesab etdiyi halda Siyonist təşkilatın Yahudi mühacirətində onlarla necə fəaliyyət göstərməsinə icazə verdiyini və əməkdaşlıq etdiyini araşdırırıq. ...1939-cu ilin sentyabrı. Alman ordusu Polşaya hücum edir. Polşa, Avropanın ən böyük Yahudi məskunlaşma mərkəzidir. Bir çox analitiklərin nöqtəyi nəzərindən Berlinin müharibəyə şərqdən başlamaq qərarı çoxsaylı hərbi və siyasi hesablamaların nəticəsidir. Lakin, siyonistlərin immiqrasiya hekayəsində bu hadisə havarə ilə birlikdə Yahudilərin bir hissəsinin Fələstinə köçünü sürətləndirməyə kömək etdi. O illərin abhavasını anlamaq üçün 1940-cı illərdə Hayfa sahillərinə gələn Fələstinləri ümidini itirməməyə çağıran plakartlarla Yahudi mühacirləri daşıyan gəmilərin fotoşəkillərinə və hekayələrinə baxmaq kifayətdir. İkinci Dünya Müharibəsi başa çatdıqdan sonra Fələstinin demografik tərkibi sürətlə dəyişdi. Rəsmi beynəlxalq statistika müharibədən qısa müddət sonra Fələstində yaşayan Yahudi əhalinin sayının sürətlə artdığını bildirir. Əsasən, Avropadan gələn immigrantlar. Qərb Holokostu əsas gətirərək köçürmə layihəsini Fələstinlə əlaqələndirdi. Amma ortaya sual çıxır ki, Avropanın cinayətinin dəyəri nəyə Fələstinlilərin cibindən ödənilib? Avropalıların və Almanların cinayətlərinin Fələstinin yerli xalqı ilə əlaqəsi olmadığı halda, burada biz mandatdan zorakılığa qədər danışırıq və Siyonist rejimlə İngiltərə arasındakı gərginlikdən. İmmigrasiya güclənəndə İngiltərə qanuni görünüşünü qorumaq və böhrana nəzarət etmək üçün kvotalar tətbiq etməyə çalışdı. Amma Siyonist rejimin şəbəkələri bu məhdudiyyətləri layihənin qarşısında mane kimi görürdülər. 1940-cı illərin ortalarından etibarən 26 silahlı qruplar fəallaşdı. Ergon Etzel, Le Strengang və Hagana daxilində və ətrafında uyğunlaşdırılmış şəbəkələr. Terrorlar və əməliyyatlar görünməmiş bir mərhələyə qədəm qoydu. Qahirədə yüksək rütbəli Britaniya rəsmisi Lord Moyne Walter Guinness-ə suiqəst. 1946-cı ildə Qüdsdəki King David Otelinin bombalanması və onlarla insanın, o cümlədən Britaniyalı işçilərin həlak olması mandat administrasiyasına vurulan ən qanlı zərbələrdən biriydi. 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi vasitəçisi Graf Folke Bernadotte-nin vasitəçilik planlarında Fələstinin ərəb əhalisinin hüquqlarını tanıyan yeganə cinayətə görə Le Bandası tərəfindən öldürülməsi. Bu terror dalğasının dünyaya açıq mesajı ondan ibarət idi ki, Siyonist rejimin şəbəkələri saxta Yahudi dövlətini reallaşdırmaq üçün müxalifləri, hətta Yahudiləri sevən beynəlxalq figurları fiziki cəhətdən aradan qaldırmaqdan çəkinmirlər. May 1948-ci il David Ben-Gurion İsrail dövlətinin yaradılmasını bəyan edir. Ertəsi gün 1-ci Ərəb-İsrail müharibəsi başlayır və bölgə yüz minlərlə fələstinlini dərgin salan nikbət ilə yaralanır. Nikbət təkcə tarixi hadisənin adı deyil, fələstinlilərin ümumi yaddaşında ev, torpaq, bağ, məhəllə və yaddaş itkisini ifadə edən bir sözdür. Rəhbərliyə edilən köçlərin yaratdığı demografik tarazlıq, cinayətkar Siyonist rejimin hərbi gücü və terror şəbəkəsi tərəfindən möhkəmləndi və bu, fələstinliləri öz evlərindən didərgin salan qeyri-sabit coğrafi sərhədlərə gətirib çıxardı. Hikayəyə bir sualla aydınlıq gətirək. Əgər Hitler Yahudiləri Almaniya üçün təhlükə hesab edirdisə, nəyə Siyonist təşkilatların fəaliyyət göstərməsinə icazə verdi? Bu suala qısa cavab veriləcək. Çünki onlar ortaq məxrəcdə, yəni Yahudilərin Almaniyadan çıxmasında görüşüblər. Nasizmin gündəmində Yahudilərin köçü layihəsi var idi və Siyonist rejimin Fələstində siyasi çoxluq yaratmaq üçün transferə ehtiyacı var idi. Havara adlı müqavilə bu ortaq məxrəcin konkret təzahürü idi. Əmlakın və insanların köçülməsi mexanizmi. Bu arada əxlaqi xətləri aydınlaşdırmalıyıq. Körpə qatili olan Siyonist rejimin tənqidi bir çox cinayətlərin doğulduğu siyasi layihənin tənqididir. Yahudi dini və onun bütün dünyada davamçılarına qarşı tənqid və ya nifrət deyil. Yahudilərin Avropadakı strapları istənilən miqyasda və istənilən oxunuşda başqa xalqın torpağını müsadirə etmək üçün icazə ola bilməz. Bu təklif İslam dünyasının bir çox tənqidi rəvayətlərinin mərkəzində dayanır və düzgün təklifdir. Qərb paytaxtlarında siyasi təzyiq və geniş lobbiçiliklə Fələstin məsələsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında möhkəm dayağa çevrilir. Qərarlar bir-birinin ardınca verilir. Bəziləri ərazinin bölünməsini, bəziləri atəşkəs, bəziləri köçkünlərə qayıtmaq hüququnu təklif edir. Amma yerdəki reallığı silahlar müəyyən edir. 1940-cı illərin sonundakı sonrakı 10 illiklərə qədər baş verənlər Siyonist rejimin cinayətləri vasitəsilə hərbi yolla yeni coğrafiyanın möhkəmlənməsi idi. 1948-ci il müharibəsindən 1967-ci ilə qədər və sonrakı dövrlərdə. Bu keçiddə Siyonist rejim ordu və təhlükəsizlik qurumlarının şəbəkələri qətl və qırğına çevrildi. Hagana və Ergon kimi adlar sonda İsrail müdafiə qüvvələrinin istraktoruna inteqrasiya edilərək bugün də bölgəyə ağır kölgə salan yeni bir nizam meydana gətirdi. İşğal olunmuş Fələstində dəhşətli cinayətlər törədən təşkilatlar. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Edebi irsimiz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Bir ayrı ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Dəvət edərdim. Bu verilişimizdə də bizi tək buraxmayasınız. Buyurun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bir ayrı ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Dəvət edəcəm, bugün də verilişimizin dinləyəni olasınız və bir daha da dua eləyəcəm ki, inşallah sizli bizli hamımız əl-ələ verə və ədəbi irsimizin yaşanmasında və inkişafında böyük addımlar götürmüş olaq, inşallah. Bugün də qonağımız var, Cənab Doktor Əhməd Əhmədi. Şair, yazar, universitet müəllimi, folklor şinas və böyük tədqiqatçı. Cənab doktor, xoş gəlmişsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm, cənabı Ustad Nurullahi, sizin qulluğunuza. Əziz, möhtərəm və dəyərli dinləyənlərin qulluğuna və ulu tanrıdan yardım almaqla xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bunu deyim ki, cənab-ı Ustad Nurullahi, elə bir olur İran-ı can
bəli.
Kəlməsi qulağıma dəydi.
Bəli, can İran həftələri.
Aha, can İran həftələri. Bəd, elə icazə verirsəniz,
bəli.
Bu gün və bu həftəni ixtisas verək Ustan
Əzizliyə.
Farsa. Əzizliyə. Ustanı Farsa,
bəli.
Niyə üçün Ustanı Farsada bizim böyük şairəmiz yatıblar.
Bəli.
İndi də vardı. Ha, Sədidi, Hafizdi, Xazui Kirmanı
bəli.
Də Hafiz Şirazdadı.
Bəli.
Məxsusən ötən gün Hafiz günü idi.
Bəli, Lisanul Qeyb.
Aha, Lisanul Qeyb Hafizin əzizləmə günü idi.
Təsadüfən, Cəm Toxtar, elə bu həftə İranda Fars ya Fars vilayəti günü kimi qeyd olunur. Yeri var ki, əzizliyə və təbrik də deyək. Və həmçinin, necə deyirlər, dünən Hafiz günü idi. Hafizin, bəli, demək olar ki, bu günü də əzizləyirik. Ötən gün Hafiz günü idi. Ona görə, hələ elə üstündən bir vaxt ötməyib, ona görə, Hafizdən bəlkə bizə giriş olaraq bu
dəfələ. Elə istəyirəm, bəli, Məsnəviyə getməmişdən qabaq bir 10 dəqiqə təqribən.
Aa, nə gözəl.
Bəd, Hafizin muridində bir danışım.
Buyurun, bəli, böyük məmnuniyyətlə.
Xub, hətmən də Həzrət Ali bilirsiniz, mən İndi kitabxanayı tərbiyyətdən neçə illərdir aydan bir cərəsə Hafizin qəzəllərin yüksək səviyyədə təhlil edirik, şərh
edirik. Mən işarə eləyəcəm o haqda. Sizin haqqınızda danışacağım.
Bir ömrüdə də Hafizinlə yaşamışam. O zamandan ki, mən orta məktəbdə dərs oxurdum, Hafizin elə kitabı daimən cibimdə və əlimdə olardı bəli. Və çoxun da şirrənin hifzəm.
Bəh, bəh. Təsadüfən xatırladım ki, elə söz mülkünün sultanı Ustad Seyid Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın da Hafizə çox böyük iradəti olub.
Əcib,
bəli, ondan çox ilhamlandım. Ona görə də şeirləri çox güclüdür.
Hafiz 8-ci qərndə yaşırdı.
8-ci əsrdə, bəli.
Əsrdə yaşırdı. Yəni, olur hududən bir 6-7 əsr bundan qabaq. Düzdür.
Bəli, Sədidən bir əsr sonra.
Sədidən bir əsr sonra. Bəd, bunu deyim xidmətsə ki, Hafiz əcib şairdir, əcib. Yəni, Hafizin cəmi cümhur 5000 beyt şeiri var, 500 qəzər, biraz da mütəfərrəqat olar, 5000 tərəfdən beyt. 5000 beyt şeirlə gəlib, o iki 60.000, 100.000 beyt şeiri var, bunlardan özünü çəkib üstə və bunlardan yüksəkdir. Ya xülasə deyim ki, bizə desələr, abi, 5 dənə şair mərifəyin, 6 şair sayar qatlarım, deyək, yox. Deyələr ki, bulan hamısının əvəzinə bir dənə şair İrandan mərif eləyin. Hətmən deyəcək ki, Lisanul Qeyb Hafiz Şirazidir. Hətta desələr ki, yer üzündən, Kurey zəmindən, bu dünyadan o biri kürələrə bir dənə şair mərif eləyin, qətən hamı deyəcəkdir, heç İran deməsin. Bəli. O biri keşvərlər, ölkələr deyəcəklər Hafizdir. Niyə? Bəran ki, Hafizin qəzərlərində, şirrəndə, misra beytidə bir incəlik var, bir zərəflik var ki, o biri şairlərin içində
yoxdur
və ola bilməz. İlləti nə mənədir? İlləti budur ki, o biri şairlər şiir deyəndə görsəm, bəzi vaxt gün olubdur, 1000 beyt şiir deyiblər, 500 beyt, 100 beyt şiir deyiblər. Ya bir qəzəl deyiblə hər gündə, 10 beyt şiir deyiblə, Hafiz bir qəzəli deyərdi, 7 beyt, 8 beyt. Bir ay onun üstündə işlərdi. Kəlamatı oyanbayan şətrənci möhrələri kimi dəyişərdi ki, hansı kəlməni gətirim ki, uysun o billərə. Bu işi görərdi, zəhməti çəkərdi, elə ki, qurtardı, başlardı ayrı qəzəli. Yəni, sən mümkündür Sədinin, Firdusinin, Nizaminin şiirlərini oxusan, zeyhni var gələk ki, ay balam, burada bu kəlməni qoysaydı, bətər olardı. Və düzdür, haqda sizinəndə.
Və Hafizdə
bunu... Amma Hafizdə bunu demək olmur. Bəran ki, həman işi Hafiz özü görübdür. Və əzib o bəzəhlər verib şiirinə, arayələr verib şiirinə çox... ağlı səviyyədə, çox akademik, böyük məharətinə. Bu, bir tərəfə qəziyyə. Bir tərəfə qəziyyə də budur ki, Hafizdə bir ruhiyyə var idi ki, fəqət təvəccühü pərvərdiqarı mütalə idi, Allah idi. Ondan sonra heç kəsə xub hürmət elərdi. Muntaha, heç kəsi o cür ki, məsələn, qabağında təzim eləsin, əylsin.
Ya kənəbdurayın, ya kənəsdəyin.
Riyakar olsun, zahirsaz olsun, Hafiz bu cür dəyirdi. Və bir ömrüdə mübarizə edib şiirlərində ikiyüzlüklə, yağlı dil işlətməqlə, onu bunu toğlamaqla, bulanla mübarizə edib ki, məsələn, deyir, eşiyim bir cürdür, içərim bir cürdür. Hafiz bularla mübarizə edibdir və Hafizin divanında demək olar bir dənə böyük tədqiq edəmək olar ki, mübarizə var riya, doruyi, çapurusu ki, 8-ci əsrdə bidad edirdi. Hafiz belə bir şəxs idi. Və indi bir dənə sual mümkündür, siz soruşasınız, qoyur, özüm soruşum, deyim ki...
Əlbəttə, məndə sual çoxdur.
Çox olacaq.
Amma məsələ mənəviyə qayıtmalıyıq, ona görə...
Dünyada... böyük adamların nəzərinə hafiz nə cür bir şairdir. Lap böyüklər hamısı hafizə çox əzəmətlə baxırlar, təziminlə baxırlar. Mən hamısından, hamısının içindən bir dənəsini intihab edirəm, Almanın böyük şairi Johann Wolfgang Goethe.
Bəli.
Goethe 1749-da Frankfurt'da anadan olubdu. 1832 miladi də Weimar'da, yəni Almanın Weimar'ında dünyasını dəyişibdi. Və şair idi, ədib idi, yazıcı idi, rəssam idi, müxəqqiq idi, tədqiq eləyən idi, adam şinas idi, filsuf idi, siyasət mədar idi. Böyük bir adam idi. Munta gəlir hafizə nə mənə deyir. Deyir ki,
çox maraqlıdır.
Ey hafiz, sənin sözlərin əbədiyyət kimi çox yüksək və böyükdür. Və sən o cəmisən ki, sina veribsən qabağa böyük dənizin uqyanusun sinəsin o yarısan, yarısan və hərəkət edirsən. Mən də bir sınıq təxtə parçayam ki, düşmüşəm bir quşuyam.
O boyda insan özünü elə hesab edir.
Bəd. Ondan sonra deyir ki, mənim lap böyük arzım buydu ki, səni görəydim və dünyanın alçaq ucalarında bir dənə kiçik qərdəş kimi sənin kənarında yaşayaydım və baxaydım sənin üzvə bir ömür. Yaxşı, daha bundan böyük tərif eləmə olmaz.
Yoxdur,
və bundan da böyük hürmət qoyma olmaz. Özə kim? Almanın böyük şairi.
Goethe.
Xoğub da mən bəraim ki, vəxt çox azdır.
Bəli, canım doktor. Bəs canım. İndi ki, el oldu, siz həmin hafizdən yaxşı söhbət elədiniz və hafizdən də mən hafizin divanı bizdədir. Mən onu təqdim edirəm sizə. Və siz bir universitet müəllimi kimi, ustadı kimi, mərkəzi kitabxanada demək olar çoxlu tələbələrini, çoxlu çıxışlarını.
Tərbiyyət kitabxanasında.
Tərbiyyət kitabxanasında.
Bəli, kitabxana,
bəli, orada çox böyük insanlara hafiz dərsi keçmişsiniz. Ona görə, çün bir də biz Qurandan falaçırıq da, yəni Qurana müraciət edirik. Yəni şansımızı məsələn. Sonra ikinci kitab mən hafizin divanından sonra bilmirəm. Çünki burada divan var. Bax, mən təqdim edirəm sizə. Siz özünüz random şəkilində və şansı cün hafiz şinasız həm də siz bir dənə gözəl şeiri elə beləsi təsadüfən açanısınız, görə nə gəlir və bizə birini oxuyasınız.
Aha, mənim gözüm üstə.
Çox sağ ol, gözləriniz ağrımasın.
Bax, bu açdım səfəni. 371-ci qəzəldir.
Bəli, 371-ci.
Bəli, bu cür başlayır. Ma dərs-i səhər dər rəhi meyxane nəhadiyim. Ay, mühəndis Salıqdan istəyirəm bir dənə İranı tarından tuş versin. Mən bu qəzəli sizlə əmr ediniz oxuyur.
Çox sağ ol.
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم محصول دعا در ره جانانه نهادیم میره اجازه بیسید بو غزله من از بردن اخویزام حفظیدن اخویزام در خرمن ست زاهد آگل زند آتش این داغ چه ما در دل دیوانه نهادیم سلطان ازل جنز غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویرانه نهادیم در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را مهر لب او بر در این خانه نهادی باخون مهر و مهر جورسوز او اینجا او سنت دردن بیری بوده
بله جناست
در خرگه از این بیش منافق نتوان بود در خرگه از این بیش منافق نتوان بود بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم. چون می رود این چشتی سرجشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم. المنت لله چه تو با بی چه تو ما بی دل و دین بود. المنت لله چه تو ما بی دل و دین بود. آن را چه لقب عاقل و فرزانه نهادیم. گانه به خیالی ز تو بودیم چو حافظ. یارب چه جدا همت و شاهانه نهادیم. جزل زندانه جتره ردف نهادیم من جلب آخر بیتی در ردفتن چخیر. اینده görsən nəhadim nə rədifdir, burada rədif olmur, çünki məna fərq edir. Hafiz bilərindir, şairdir. Bir də bir cümlə deyəcəm, o da axirdə.
Cənab doktor, fasilə alaq. Buyur, mən də qısa sualım olacaq.
Hafiz niyə acıb qərib sözləri var?
Çünki ərəb Quran elə nəzərdə gəldi. Əvvələn,
Quran məktəbində böyük.
Çünki ərəb dilinə də təsəllütü var, bacarıdır.
Ondan sonra Hafiz özündən qabaq 25 dənə böyük şairin əsərlərini oxuyub, hamısından bu məzmunları alıbdır. Da demiyib ki, məsələn, mən Hafizəm, böyük şairəm, filan şairin mən neynirəm şiirin. Oxuyubları və gözəl məzmunlar da bunlardan alıbdır Hafiz. Bir nümunəsin əzri məhzərizə, o şahnamədə Siyavuşla Sudabənin nəqlini hətmən eşidir. Siz burada nə gözəl deyir? Deyir ki, Şah Turkan suxan müddəyan mişinəvəd, şərmi az məzləmi xun Siyavuş əşbad. Bu şahnamədən alıb bu mətləbi. Yəni, oxuyub hamısı. Axır sözüm budur ki, Hafiz əcib qərib şairdi, əcib qərib şairdə qalacaqdır və Şəhriyar iradət şəhafizə varadı. Qabaqcında danışmışam, ayrı bir əmrədə, ayrı bir bəhsidir.
Can doktor, üç tənə çox qısa sualım vardı. Siz bu izahına ikisinə cavab verdiniz. Bir, o Quran məsələsi ərəb dilinə bacarması. Biri, kimi tərif edib, kimlərdən istifadə edib. Ona da istər-istəmə cavab. Amma bu türk dilinə tərcümə olub, Azərbaycan tərcüməsi var Hafizin, bu divanı.
Bəli. Neçə dəfər tərcümə eləyibdir türk dilinə, amma burasını deyim ki, hətta neçə dillərə tərcümə olubdur. Əgər o gözəllik ki, Fars dilində Hafizin şiirlərində vardı, məsələn, ingilisiyə tərcümə olubdur, fransiyə tərcümə olubdur, o biri dillərə, o gözəlliklər qalsaydı, əslən, bilərdilə Hafiz nəzür şairdi.
Bəli, bəli.
Və Azərbaycanda da burada, yəni, neçə nəfər türk dilinə tərcümə eləyibdir. Mən heç birin adını gətirmirəm. Bəli, ancaq birin adını gətirsəm, o birisini gətirməsəm, mənlə hətmən indiyəcəm.
Ona görə dedim ki, Can Tutur, mən çox görüm istəyirdim ki, siz onun tərcümə olunmuş şeirlərindən birini oxuyasınız. İndi Azərbaycanda da dinləyirlər, onlar türkçəsini bilsinlər. Amma biz burada bir fal açdıq da, yəni bir şans, bir qəzəl gəldi. Ona görə Farsça qəzəl gəldi, ona görə mən istəmədim ki, o ortaya girim və deyim tərcümələr filan.
Tərcümələr heyf olur. Bu Hafizi heyf eləməkdir tərcüməni oxuyanda. Burasını deyim.
Sən toxta musiqi alaq və davam edək.
Hətmən, hətmən.
Buyur inşallah.
Mədər zəhərdə rəməyxan nəhadi مادر ز زهر در میخانه نهادیم محصول دعا